Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ne mora se uvijek biti srećan, neka velika djela nastaju i iz tuge, rekao je Vojin Četković, filmski i pozorišni glumac gostujući u emisiji Radija Republike Srpske Dobroveče čovječe. Ovaj glumac koji pripada staroj školi glume i koga pamtimo po ulogama Laze Kostića u filmu i seriji Santa Maria de la Salute, Branića iz serije Moj rođak sa sela, Maneta iz zone Zamfirove, smatra da dobar glumac mora da bude i dobar čovjek. Osim glume, voli i poeziju, rukomet i pecanje.
Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost večeras je filmski i pozorišni glumac Vojin Četković. Bojane, dobroveče i dobrodošli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobroveče, bolje vas našao.
Naši slušalci vas uglavnom prepoznaju kao filmskog glumca iz uloga u filmovima, evo ja ću nabrojati nekoliko: Raj, Zona Zamfirova, Porodično blago, Pljačka Trećeg Rajha, Nemanjić, Građanje Kraljevine, Svata ravnica, Moj rođak sa sela, uloga Vranića, Santa Maria della Salute. To je fantastično odigrana uloga pjesnika i velikana Lazi Kostića. Da li se dugo pripremate za uloge i na koji način oživljavate likove?
Znate šta, kod nas je ove, zbog finansijske situacije to malo komplikovano. Tako da se dešava da reditelj vas pozove i da vi snimate za 5 dana da krene snimanje. Jer se ne zna, reditelji to dugo pripremaju, onda se odjednom u budžetu pojave neki novci i onda kažu ko šta ima, a ovaj kaže imam ja projekat, i onda se jednostavno krene u to. Što se konkretno Santa Marije tiče, Šotra me je zvao gotovo 3 godine pre početka snimanja, tako da smo mi imali 3 godine da se spremimo za Lazu Kostića i za njegovo obilno delo i njegov tako bogat život. Eto, i to je bila sreća, i tako da je to jedna od uloga za koje sam bio najspremniji.
A uloga Branića?
Pa to je...
Također jedna zahtjevna uloga.
Jest.
S obzirom to, na protekla
to
dešavanja.
Nismo puno spremali, ali srećom imao sam odličnog reditelja Marka Marinkovića, i s njim sam imao te dobre razgovore pre samog početka i u toku samog snimanja. Dobro smo komunicirali i sa scenaristom. Tako da nismo imali nekih problema. Tako da uglavnom se svelo na to prvo moje viđenje te uloge. Tako da kad sam pričao sa scenaristom, ja sam rekao ja bih ovde jedan veći deo teksta izbacio. Znači, ja mislim da je to čovjek koji više ćuti nego što priča. On kaže, samo nemoj da traži da ti dopisujem. Kažem, to neću sigurno. Eto, i tako je bilo.
Često glumite i u pozorištu. Da li je bilo teško da preskočite tu barijeru, filmski pozorišni glumac?
Pa znate šta, jeste mi bilo teško u početku, pošto sam ja kasno počeo da snimam. Ja sam prvi put snimao nešto obimnije i veće sa 27 godina. Pre toga sam snimio možda par nekih filmova po dan, dva, i snimao sam jednu TV dramu sa Zdravkom Šotrom. Ali to je skoro nikakvo iskustvo. Prvu veću ulogu sam dobio tek sa 27 godina i u seriji Porodično blago. I na moju sreću to smo snimali 3 godine i imao sam vremena da naučim celu tu tehnologiju. I onda sam pratio. Bilo mi jako zanimljivo na snimanju i pratio sam ko šta radi. Pratio sam i majstore svetla, pratio sam kameramane, pratio sam reditelja, šta govori, tonce. Tako da sam bukvalno za te 3 godine učio zanat.
A kako ste učili uloge, da li vam je teško da pripremite neku ulogu?
Mislite da li
da
mi je teško da naučim tekst?
Da li je naporno da zapamtite tekst?
Ne. To mi, Bog hvala, za sada nije nikada bio problem. Zato što sam ja u osnovi pozorišni glumac. Tako da pozorišni glumci mnogo lakše pamte tekst i na snimanju. I dešavalo se, čak se desilo kad smo snimali Moj rođak sa sela, pa drugu sezonu kad smo radili, desilo se da koleginica nije mogla zapamti neki tekst od 2 kucane strane, a ja sam strašno žurio, išao sam na put. I tu se govorilo o nekim ustrojstvima u vojsci i njoj je bilo teško da savlada tu terminologiju. Ja sam rekao, hoćeš ja da to kažem? Pitao sam reditelja, kaže, pa možda naučiš. Pa kažem, dajte mi 2 minuta. I ja sam, 2 minuta je bila stvarno tišina, ja sam to iščito i ponovio.
Naravno, bez greške.
Tog trenutka, iz 2 puta sam morao prvu stranu pa drugu stranu, ali mislim ne od reči do reči, ali suština bila ta, I ovaj, ali tog trenutka sam zaboravio. Sad ga ne znam. Što se pozorišta tiče, što se tiče pesama ovaj, koje sam govorio, ja mislim da pamtim još iz obdaništa.
S obzirom na vašu veliku popularnost Vojne, da li dalje radite na sebi kao glumac ili smatrate da ste to na neki način prevazišli?
Pa ne postoji glumac, sa 90 godina glumac radi na sebi i ono što je osnovno za sve ljude koji pokušavaju da se bave umetnošću, koji se bave umetnošću, to je da jedna velika sumnja u sebe i u svoj rad i u svoj dar, tako da je neophodno da čovek sve vreme radi na sebi.
Da li biste vi mogli da izdvojite neku ulogu, da li filmsku ili pozorišnu, neku koja vam je posebno draga ili možda neku za koju ste se mnogo pripremali?
Pa znate šta, mogu da izdvojim, ali to ne pričamo o samom rezultatu. Vama kao gledaocu će možda neke moje druge uloge biti, ne znam, značajnije ili šta znam ja. Ono što je meni značajno kod uloga kako ja gledam na to, to su neke prekretnice životne i profesionalne. Znači neka uloga koja je promenila neki tok moje karijere ili ovaj, mog života. Ili označila, ili završila, ili počela neki novi period u životu. Tako da što se filmskih i televizijskih uloga tiče, nekako mi je najbliža srcu ova uloga Laze Kostića. A što se pozorišta tiče, nešto što je meni pokrenulo, ne preokrenulo, nego baš pokrenulo stvari, ovaj, je uloga Otela ovaj, u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Meni najznačajnije dve uloge.
Često dolazite u posljednje vrijeme u Banja Luku. Evo, iza vas je jedno divno emotivno veče u Laktašima, gdje ste recitovali, govorili monologe. Veče ste posvetili svojim prijateljima, glumcima, yes, koji već, odnosno više nisu među nama. Nebojša Glogovcu, Draganu
Nikoliću. I pročitao sam na kraju, da je bila godišnjica Marinku Mađgalju baš te večeri. A nisam znao.
Da, da. Vi ste i inače bili zainteresovani za književnost. A i od malena ste recitovali, ili tako? Nastupali ste sa stihovima, recitacijama i tako. Yes. Koliko je to uticalo na vaš dalji život?
Pa mislim da poezija zauzima jedan veliki, veliki prostor u mom srcu i u mom životu. Tako da pokušavao sam i sam da pišem neuspešno, ali mnogo sam bolji čitalac poezije.
Interpretator.
Ne.
E, a, baš čitalac.
O, nikako, moramo sad se posvećamo. Dešalo se u posljednje vrijeme da mi poturaju neke ugovore da potpišem. Ne znam odakle to, naročito kad za RTS snima me, dobio sam ugovor gdje mi piše interpretator. I onda sam morao da vratim. Ugovori nisam htio da potpišem, jer mislim da nisam interpretator. To je sve protiv čega se ja borim. Interpretator ima neko drugo značenje kod nas. Prvo su bili autorski ugovori, ja sam potpisivao autorski ugovore, što je negde, ne samo zbog moje sujete, nego negde i najtačnije, zato što većinu uloge stvorim sam. Naravno, uz pomoć reditelja, ali dešava se, znate, da reditelji budu neiskusni, dešava se da budu stari, dešava se da budu umorni, dešava se da ne budu toliko vešti i da apsolutno sve padne na glumca. Da glumac sam bude kreator skoro svoje uloge. Dešava se da cijelu scenu napišem, mnogo scena. Tako da je to kolektivni čin. E sad, ako su reditelji autori, scenografi autori, dramaturzi autori, zašto glumci ne bi bili autori? E sad, kažem, prvo sam bio autor, onda sam bio izvođač. E, a sad su napravili ugovore da sam interpretator. Zato što ne postoje interpretatorska prava, znate. Oni su to izmislili da nam ne bi plaćali reprize. Tako da ja izbegavam to interpretator. To zvuči kao da je neko već igrao moju ulogu, pa ja igram to kako je on igrao. Kao vrstu imitacije. Ne, moja ili bilo čija uloga je jedinstvena. Znači, samo ja takav mogu da je odigram. Samo moje lice je dalo toj ulozi to. E sad, može tu ulogu da odigra neko drugi, ali to je nešto sasvim drugo.
Jeste, evo da
zato
se vratimo...
Zato sam se pobunio, izvinite.
Pa ne, u redu je. Da se vratimo na tu pripremu uloga, kažete, najčešće se pripremate sami. Na koji način, evo, da li izvušavate, recimo, život nekog od likova koje glumite, proučavate, smatrate kako je to trebalo da izgleda nekada, evo, konkretno Laza Kostić u nekim vremenima?
Jeste, i puno sam se bavio njegovim životom. I imam sreće da imam... Napravili smo vikendicu tačno preko puta Kovilja, u kojem je rođen Laza Kostić, deli samo Dunav, Čortanovci i Kovilj. Često sam i boravio u manastiru Krušedol, gde je on boravio. I prosto ljudi nekako iz tog dela Srema, pa i Bačke preko puta tog nekog uskog dela žive i dalje sa Lazom Kostićem. Ne samo sa njegovim delima, nego prosto govore o njegovom životu. Imam prijatelje čije su pradede, pa dede, pričale o Lazi Kostiću i anegdote o Lazi Kostiću. I mnoge stvari je Šotra tu ubacio, mnoge stvari sam mu čak i ja rekao ono što sam znao o Lazi Kostiću. Tako da vrlo sam ponosan nekako, pogotovo u Vojvodini mi ljudi kažu da više ne gledaju na Lazu Kostića kao na Lazu Kostića, nego kad pomisle na Lazu Kostića vide nekako moj lik. I to mi je jako značajno, da nisam obrukao jednog tako velikog čovjeka kao što je bio Laza Kostić. A sad naravno, i proučavajući njegovu ličnost, njegov život, stvari koje je doživio, istoriju u to vreme, pošto je on uticao i na neke istorijske događaje, bio je između ostalog i diplomata, to može pomoći, ali osnova je scenarija, to što piše u scenariju. Jer ne možete vi da ubacujete nešto i da bildujete, kako mogu tako da kažem, neki svoj lik i da pravite nešto čega nema u scenariju. To je prva stvar. A druga stvar, često ne ličite likom na čoveka kog igrate ili tako. Bitno je da igrate njegovu misao. Bitno je da igrate problem koji je postavljen u scenariju. Eto, to je. U osnovi našeg, to jest Šotrinog scenarija, je ljubavna priča. Tako da je taj akcenat je na melodrami i na stvaranju same pesme Santa Maria de la Salute. Jer ta serija se ne zove Laza Kostić. Ta serija nosi naslov Santa Maria de la Salute. To je to.
Mogu li sada da vas zamolim da nam odrecitujete Santa
Maria? Ja, nikako.
Ali dio samo,
nemojte,
molim vas.
Nemojte, molim vas. Skupa je ta pesma, što bi rekao moj kolega Koja. Nisam to nikada radio, ni na televiziji, ni na radiju, tako kad, izvinite, nemojte da se naljutite.
A ja sam baš mislila da vam to, možda neku drugu.
Ne, ali treba mi posebna priprema za to, znate, to je ono kao kad sam bio mali, pa sad dođu neki gosti i sad tata i mama kažu, aj sad ti nama da odrecituješ nešto, ili aj sad ti nama odsviraj nešto, tako da nikad nisam bio spreman tog trenutka, za te neke stvari mi treba i atmosfera i vreme i koncentracija da bih ušao, ovo ipak slušaju ljudi, ja ne bih da se obrukam.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh,
htela bi.
Vojne, osim filmova, osim toga što igrate u pozorištu, snimali ste i reklame, snimate ih i sada, ali da. To je nekada bilo skandalozno.
Je? Jeste, i odbijao sam ih godinama.
Uh-huh. Zašto ste se predomislili?
Pa nisam se predomislio, ne radi se o tome, to nije moj posao da snimam reklame, ne spada u moj posao, ali prosto kako sam već izgradio karijeru, kako sam već, ne mogu ja nešto posebno da se obrukam više, znate. Tako da i uloge koje biram, ja sam već zaradio dovoljno, ne mislim na novac, nego dovoljno poverenja gledalaca da mogu sebi da dopustim i te stvari kao što su, ne znam, reklame ili nisam se još oprobao, nadam se i da neću, kao, ne znam, televizijski voditelj neke emisije, zato što to glumci loše rade, ono što sam ja uspio da vidim, i vidim da je neprijatno glumcima da to rade. Ali prosto vreme je takvo da ti moraš da se prilagodiš njemu, to jest moraš da živiš u sadašnjem vremenu. Ja često imam neke verbalne sukobe i polemike sa mlađim kolegama, jer sam odrastao u neko drugo vreme. Rastao sam sa i učio se od nekih ljudi koji su nekako baždareni, koji su tog starog kova. I ono što je meni bliže, meni je bliži, na primjer, po nekom odnosu prema poslu Dragan Nikolić ili Bata Živojinović ili Miša Janketić ili Aleksandar Berček ili ti ljudi, nego neko mlađi od mene. Nekako je moja generacija među posljednjima tog starog gledanja na uopšte na umetnost i pogotovo na glom. Zato sam se pobunio zbog onog interpretatora.
Koliko ste slušali savjete svojih iskusnijih kolega glumaca?
Slušao sam i tekako. Slušao sam i tekako. Ja sam imao sreće da sam radio sa dobrim ljudima i radio sam sa velikim glumcima. Ja smatram da veliki glumac mora da bude negde i širok i dobar čovjek. Jedan širok u smislu obrazovanja, iskustva životnog, svega. I mora da bude dobar čovjek.
Ma koliko je to danas bilo podcijenjeno?
Ma koliko, znate šta, ne možete vi da pocenite mene ako ja, koliko ja mogu sebe da pocenim. Ili da me pohvalite koliko ja mogu sebe da pohvalim. Tako da, znam mnogi glumce koji su odustali od nekog javnog života, koji su se povukli u neku svoju čauru. Su se zatvorili, ali ja sam imao tu sreću da kad sam bio mlad glumac, ne znam zašto. Ja sam i tražio pomoć kad nisam znao. Ja sam tražio pomoć da mi se objasni. Ja sam molio Peru Kralja da mi objasni kako da govorim Šekspira. Da mi, imao sam sreće da sam s njim, ne samo s njim, sa velikim glumcima, radio jednu od prvih svojih predstava, jednu od prvih svojih Šekspira, Troja ili Kresira. I onda je on negde otprilike pokušavao da mi objasni šta je to govoriti stih, kako to izgleda. Miša Janketić me za ruku vodio po sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta i učio gde da bacam tekst da bi se čulo. Na koji način da ne vičem, a da me čuju. Koliku snagu moram da upotrebim da bi me razumeo onaj u 11. redu. Uvek je taj neki 11. red u Jugoslavenskom dramskom bio gluvi red. Tako vi dobacite i do balkona i do prvog reda partera, ali taj 11. red, tu nekako padne replika. I on kaže, e tu se vide glumci, sine, ako taj 11. red budeš mogao da savladaš, savladao si. Bata Živinović koji me učio šta je kadar, kako se dobija krupni plan, na koji način da igram u kadru. Dragan Nikolić, sa kojim sam mnogo vremena, koji je bio strašni štreber, onako, koji je bio toliko posvećen, koji mi je dopustio čak da ja njemu kažem šta nije u redu. A bio sam mlad. Znači, pitao me kako izgleda, ja sam rekao, mislim da ovo ovde ovako, a ovo mislim da ovde treba malo ovako. On je odmah to ispravljao.
Znači, nije bio sujetan.
On je bio toliko divan, ljudi moji. Plemenic, divan, veliki, pravi, onako pravi, pravi, svetski glumac, eto. On je bio svetski glumac.
Ja mislim, nisam imala čast da ga upoznam.
Da,
Vojne, da. Vidi se, mislim.
Da.
Jedan ste od rijetkih glumaca koji je iz prvog pokušaja primljen na Akademiju dramskih umjetnosti. A željeli ste pritom da studirate i književnost.
Yes.
Kako je gluma prevagnula?
Ja sam gledao dve predstave. Bio sam član amaterskog pozorišta, išao sam na takmičenje recitatora, nastupao sam, pevao sam, imao sam neki svoj bend, radio sam na radiju, sve to je imalo nekakve veze, ali ono što sam najviše volio da igram rukomet. Međutim, u moj rodni Kruševac došla je predstava Putujuće pozorište Šopalović, u režiji Dejana Mijača, u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I ja sam odgledao tu predstavu u najvećem amfiteatru tadašnje Jugoslavije, na Slobodištu čuvenom, koje je projektovao Ivan Meštrović. I ja sam gledao sa još jedno 15.000 ljudi, možda još više, tu predstavu. I to osjećanje i to koliko je mene ta predstava razbila, to ne bih mogao baš rečima da opišem. Znam da sam se, ne sećam se puta do kuće odatle, ne sećam se s kim sam došao na predstavu, otišao sam sam i nisam spavao celu tu noć, danima sam razmišljao o toj predstavi. Ne samo razmišljao, nego prosto jedno jako, jako, jako jedno uzbuđenje sam doživeo. I onda sam jednostavno poželeo da se time bavim. Pa sam onda nastupao, igrao u amaterskom pozorištu, čak sam igrao repertoar koji je možda i bolji od ovog mog profesionalnog repertoara. Ali sam došao u dilemu da li sam ja u stvari bolji gledalac ili da li je bolje da budem gledalac ili učesnik, neko ko pravi taj Da li ću više uživati da stvaram ulogu ili gledajući nekoga ko je takav kakvi su bili ti glumci i kakva je bila ta predstava da je namijača. Onda sam, zahvaljujući svom bratu Milovanu, koji je osnovao teatar za u kom sam igrao tom pozorištu, on me vodio u Beograd stalno na predstave i stalno u Jugoslovensko dramsko pozorište. Tako da sam ja, mnogi moje kolege se čude kada im kažem koje sam predstave gledao. Kaže, pa tih predstava nije bilo na repertoaru. Pa, ja kažem, nije, ali ja sam išao kao mali da ih gledam. Vodio me brat i mi smo imali duge razgovore u pozorištu. I mene sve zanimalo u pozorištu. Tako da ja znam da namestim svetla, znam da znam čak i da obavim neke električarske poslove, znam da pišem pano, znao bih da uradim plakat, znam po neke stvari da izrežiram. Sve sam radio u pozorištu. Bio sam i dekorater. Sve sam radio kao amater u pozorištu. I igrao glavne uloge. Tako da, ja volim pozorište kao pojavu. I ne postoji čovjek u pozorištu čiji rad nekako ne cenim. I to su specifični ljudi, to su fanatici. Ne postoji novac kojim bi moglo da se plati to, niti brojke kojima može da se izračuna ta i tolika posvećenost ljudi kao ljudi u pozorištu.
Thank you.
vojne, s obzirom na to da ste odrasli u patrijarhalnoj porodici, ono, otac iz Kolašina, majka, da, Srbijanka. Što su oni rekli za izbor vašeg zanimanja, za odabir?
Niste ja sam imao veliku sreću da moj otac mene pusti da budem muškarac još kad sam krenuo u pubertet. Tako da imao sam neku vrstu neprimetne kontrole, ali imao sam pravo izbora. Tako da sam apsolutno ja birao i kojim sportom ću se baviti, koji instrument svirati, šta ću da radim. Ja sam bio dobar đak, nisam pravio nikakve neke probleme. Bio sam miran, nisam se tukao, bavio sam se sportom. Tako da nisu imali nešto puno razloga da budu nezadovoljni. A i rastao sam u drugo vreme. Znači, potpuno nije... roditelj sam, pa znam sad koliko vremena posvećujemo deci, pa razni psiholozi, psihijatri koji su na televiziji, pa mi onda stalno serviraju nešto kako dete mora ovo, pa dete da bi razvilo ličnost mora ovo. I to je sad neko ogromno vreme i neka ogromna briga i nešto... Užasno smo napeti kad su deca u pitanju. Pogotovo u Beogradu. Pa ne smeš dete da pustiš da izađe ispred zgrade ili će neko da ga otme ili da ga udari auto ili da nađe neki narkoman ili ne znam, mislim, to je. Ja nisam rastao u to vreme. Nisam stvarno. Ja sam sa 5 godina išao u prodavnicu. Najnormalnije. Verujem da je tako i kod vas, imate sreće.
Tako je.
Ako je tako, i meni je žao što moja deca ne rastu u nekom manjem gradu, ali nažalost i moj posao i posao moje supruge je isključio vezan za Beograd.
Jeste. Da podsjetim naše slušaoce, vaša supruga je Sloboda Mićalović, da, također glumica, imate, da, dvije ćerkice, bliznakinje. Kada govorimo o roditeljstvu, da li one pokazuju sklonost ka glumi? I da li bi to...
Pa sva, kao i sva deca, ne posebno. Pa, znate šta? Nijedan lekar ne želi da mu deca budu lekari, nijedan advokat ne želi da mu deca budu advokati, tako da ni glumci ne žele nešto da da nam deca budu glumci. Ali opet kad pogledam, to sam skoro pre par godina rekao svom kumiću, pošto mi je otac glumac i sve tako, i on je poželio da bude glumac. Ja sam mu rekao, pa ne možeš ti da budeš nešto posebno i drugo, morat ćeš da se baviš nekom umetnošću, to je neki logični put. A opet i gledam gde bih ja to mogao da pomognem svom detetu ako ne tu. E sad, tu se javljaju neki razni problemi, znam od starijih kolega, ako se desi da dete nije dovoljno talentovano ili ako ima ekstremno uspešnog roditelja, a on nije ekstremno uspešan, onda tu nastaju problemi i muke. Ali šta da vam kažem?
Da li ste strogi kao roditelj?
Čovjek, da. Ne, pa pitao sam skoro svoje ćerke, jesam ja strog? Kaže, ne. Ja kažem, dobro. Umem da viknem stvarno. Ali, Bogu hvala, deca su mi bolja nego što sam očekivao.
Vojne, kažete, voljeli ste da se bavite sportom, trenirali ste rukomet, da, volite i da pecate. Da li sada nalazite vremena za te vaše aktivnosti?
Pa za rukomet nikako, mator sam za rukomet. Ne bi ni valjalo da sad bavim rukometom. Što se pecanja tiče, malo čas sam ugovarao neko pecanje. Tako da, stalno mislim na reku, stalno mislim na more. I prosto to je neodvojivi deo moje ličnosti.
Kada govorimo o tim nekim hobijima, da tako kažem, volite i da kuhate. Naročito u vikendici u Čortanovcima, ili tako, da, velike rođendanske žurke, vi, supruga, rođendan.
Jest.
Razlika je u jednom danu.
A mi slavimo njen rođendan. Ja nikad nisam slavio rođendan.
Ne volite taj protok vremena?
Da, ne. Ne samo zbog toga, nego prosto naši su rođendani nekako, uvijek sam bio sam za rođendan jer je raspust. Tako da nisu mogli drugari nešto da mi dolaze, mi smo letnja deca. Tako i njoj.
Da.
I onda kad smo se upoznali, ja sam rekao, ja ću da ti napravim rođendan i pravit ću ti svake godine rođendan. Tako je bilo. Tako da se, a i ja se ogrebem o rođendan.
A dobro, 21. i 22. avgust, znači baš se lijepo podudara Vojne. Za vas ljudi uglavnom kažu, odnosno misle da ste vi arogantni, da ste nepristupačni, tako djelujete. Kako vi rješavate tu barijeru, odnosno kako otklanjate?
Ne rješavam. Pa ne, verujte, ne. Čak mi ponekad i prijade, tako, zato što, mislim, onaj ko želi da mu upozna, on me upozna, onaj ko ne želi, ima pravo da misli. Ja se bavim javnim poslom, ovaj, i znam da mnogi ljudi misle i loše o meni, i to je prosto, ne postoji čovjeka da nema nekoga ko loše misli o njemu. Tako da ne, nemam potrebu da se nešto neviđeno dopadnem. Volio bih da na primjer, da taj što i misli da sam arogantan, da me bar ceni u nečemu. Eto, da, to bih voleo. A sad da me voli ili da nešto, ne mora.
Da, pa treba da vas upozna, jel, da bi vas volio. A, odnosno, ako može hoće da vas voli kao glumca.
Pa da, ja teško sklapam. Mislim, teško sklapam i poznanstva i prijateljstva. Put u prijateljstvo, takav sam. Eto.
Imate li malo prijatelja? Ili imate dovoljno?
O, sad ih imam baš malo. Baš malo.
Vojne, koje su to uloge koje trenutno pripremate ili uloga?
Trenutno završavam ulogu u jednoj televizijskoj seriji. Govori se o ozbiljnoj stvari. Igram inspektora, jednog policijskog. Govori se o pojavi narkomanije u školama. I govorimo o tome kako osnovci i srednjoškolci kreću u narkomaniju. Govorimo o tim nekim dilerima droge, njihovim školskim drugovima. I uopšte o problemima tog nekog. Prvi put, ja mislim, da se o tome govori na takav način, i prvi put da se tretira ta tema, i mislim da je to jako važno. E sad, šta smo uradili, kako smo uradili, ja to ne znam. Još uvijek traje snimanje, još par dana, eto.
Često ste govorili u vašim intervjuima da prave uloge dobijate u pravo vrijeme. Da li je to ostalo tako, prema vašem mišljenju?
Pa jeste, pa znate šta, ja mislim da Bog to tako uredi, da se dobije što se zaslužuje u pravo vrijeme.
Vojne.
I nekada sam mislio da mi pripadaju neke uloge, pogotovo kao mlad glumac. Ovo nisam bio ljut, ali prosto sam nekako mislio da mi nešto pripada, a onda kad sam već počeo da dobijam glavne uloge, velike uloge, onda sam vidio da to baš i nije tako, i da verovatno tada ne bi bio ni spreman za tako nešto.
A postoji li neka uloga sada koju biste željeli da odigrate?
Ne, ne znam. Ne znam, imam neki uski krug prijatelja i ljudi sa kojima mogu da pričam o tome, i mi imamo neke svoje seanse i pričamo o tome šta bismo radili. Da, ali to nisu uloge, nego to je neko pozorište. Pokušavam, to jest nikada do sada nisam stavio sebe iznad pozorišta i sebe iznad predstave. Mislim da je to jako pogrešno. Mislim da su to mali glumci, da to nisu veliki glumci. Eto, tako da razgovaramo o projektima, ne razgovaram o ulozi.
I Vojne, za kraj ovog našeg razgovora, da li biste nešto poručili našim slušaocima?
Ne znam. Ne znam šta bih poručio. Volio bih da budu zdravi. Volio bih da čak nije loše ni ako niste optimista. Znate? Jer neka velika dela nastaju iz tuge, ne mora se biti uvijek srećan.
Vojne, hvala vam što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
U emisiji Dobroveče čovječe gost je bio Vojin Ćetković, filmski i pozorišni glumac. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.
Thank you.